Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Ak, šī plaisa, sasodītā plaisa. Jā, es ilgi domāju, vāciski tas ir ach, diese Lücke. Entsetzliche Lücke. Un vārdam Lücke ir vairāk tulkojumi. Tā ir plaisa, tā ir sprauga, tā ir vaļēja lūka, jā, kanalizācijas lūka vai skatuves lūka. Es nezināju, kur izvēlēties, jo vajadzīgs bija konteksts. Un izrādās konteksts, top skaidrs grāmatas beigās. Nu, varēja tik daudz pateikt priekšā, ka tas ir jaunā Vertera teksts no Gētes. Jaunā Vertera ciešanām šo lomu arī pats autors sagatavo tad mono izrādi. Un tā, tas ir viņa monologs pirms pašas nošaušanās. Viņš saka tās divas pasaules, kad nu, tā sašķita personības tā sadalītība, ja, ka... Nu, es redzu sevi no malas un sev nepatīk un pats, un es nevaru sevī šīs abas puses apvienot. Un vienīgais veids, kā aizvērt šo plaisu, ir nošauties. Un tas skan dramatiski, bet nu, tik dramatiski tur nav.
Nu, es sapratu, ka autors...
Un Verters ir viņa pirmais patstāvīgais darbs, un varētu teikt arī pirmā skatoviskā veiksme. Viņš iesāk savu aktieru karjeru kā pilnīgs lūzeris. Viņš knapi beidz teātra skolu. Knapi, un iesāk kā pilnīgs lūzers viņam vienīgajam no visa kursa vispār nav darba piedāvājuma. Un šodien tas ir viens no desmit izcilākajiem vācu teātra aktēriem.
Mm, un tad viņš sagatavo Verteru un...
Jā, un brauc apkārt pa skolām un saka, ka nošauties skolā ir daudz patīkamāk nekā kultūras namā.
Tāda vācu skolas soma, jā, vai austrieši?
Būtībā jā, vācu skolas soma, pareizi. Ļoti labs salīdzinājums. Viņš sāka ar vācu skolas somu, braukdams uz skolām un kultūras namiem un draudzēm ar mono izrādu, kur viņa visi vienā čemodānā un spēlē jaunā Vertera ciešanas, kā viņš nespēja sevī pārvarēt šo plaisu, šo sasodīto plaisu.
Aktieris Gundars Āboliņš no vācu valodas iztulkojas savu amata brāļa Joachima Meierhofa grāmatu ar šo Gētes Vertera citātu nosaukumā. Kā jau dzirdējāt, Joachims Meierhofs aktiergaitu sākumā bijis īsts lūzers, bet tagad ir viens no vadošajiem vācu teātra aktieriem. Pie tam arī labs rakstnieks, un šī nav viņa vienīgā grāmata. Viņš arī varēja nekļūt par aktieri. Protams, šīs grāmatas īstā vieta atvēršanai bija teātris, jaunais Rīgas teātris. Tulkotājs un aktieris Gundars Āboliņš lasa gan teātrī, gan radio studijā. Es Ingvilds Trautmani jautāju, kā šī grāmata atrada savu tulkotāju.
Jau pirms gandrīz 10 gadiem es biju, kad es vēl strādāju Minhenē, es biju tādā lasījumā, kas notika teātrī, kur šīs grāmatas autors, aktieris un arī grāmatas autors, viņš tagad ir, pat nevar pateikt, viņš ir slavenāks kā rakstnieks vai kā aktieris, bet abas pozīcijas ir augsts novērtētas, lasīja pats savu grāmatu un dažas ainas arī izspēlēja. Viens pats, dzelzs priekškara priekšā uz proscēniju ar vienu galdu un vienu krēslu. Zāle bija stāvgrūdām pilna un uzņēma to ar ovācijām, un tajā bija tik daudz cilvēcības un mīlestības un sentimenta un emocija, kas vācu teātrim šodien lielākoties nav raksturīgi, bet tajā teātra vakarā ar autoru skatuves, lasot pašam savu grāmatu, tas bija. Un es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, pēc kā cilvēki ilgojas un ilgojas vēl šodien. Nu, un tad es to grāmatu pēc tam iegādājos, saņēmu autoru autogrāfu, un tā grāmata stāvēja pie manis plauktā un niezēja. Kā Normunds Naumanis saka, Niezēja, kamēr es sāku tā knibināt un iedomājos, jā, kā tas būtu, ja šī grāmata būtu latviešu valodā, jo tajā ir tik daudz radniecīgi mums, gan no teātra pasaules, gan aktiera tapšanas procesa, gan arī no mums tik ļoti mīļās, bet aizejošās, diemžēl, paudzes un līdz ar to arī dzīves. Nu, dzīve jau nevar apturētā, turpinās, bet aiziet cilvēku un aiziet viņu tikumi un lietas un stāsti un... Un tas viss kļūst par pagātni, kamēr izgaist, un tāda mīlestība un cilvēciska sapratne pret aizējošo paudzi, pret vecvecākiem, tā ir ļoti, ļoti aizkustinoša šajā grāmatā, un tas man likās tā svarīgi šodien par to atgādināt. Un otra lieta jau ir tas, kā šeit savīs traģiskais ar komisko vai dramatiskais ar komisko. Tas ir nesaraujami saistīts. Neatmuģināmā bizē viena situācija ir gan dramatiska, gan komiska reize. Un pats autors jau arī to, viņš pat izbrāķēja pirmo vāku, es ņem rādīju pirmo vāku, tu bija tā kā skatūs grīda ar tādām šķirbām, spraugām. Nu, bet tad melnbalta fotogrāfija viņš neic, nē, šī tā ir pārāk drūma. Manā grāmatā tomēr ir gan komēdija, gan drāma ir līdzsvarā. Un tad es ilgi domāju, un tad mēs ar mākslinieci Kristīnu Jurjānu izdomājam šādu etiķeti, tā kā lielu lomu tur spēlē šampanietis. Faktiski veselu dzīves ritmu diena sāks ar šampanieti vecvecākiem. Tad arī tāda bišķi noslīdējusi šampaniešu etiķeti ir arī grāmatas etiķeti.
Joachima Meierhofa grāmatu Akšī plaisas sasodītā plaisa latviešu valodā izdevusi Upe tuviem un tāliem. Tās māksliniece Kristīne Jurjāne.
Es domāju, ka tā grāmata ir ārkārtīgi vizuāla, un, protams, katrs tas lasīs. Varēs uzreiz iztēloties tos kolosālos vecvecākus viņu Minhenes milzīgajā mājā. Un, man arī liekas, ka tā grāmata ir drusku vācu sviestu. Tādā mums izpratnē, vai arī vācu ordnumu, kur, kā jau mēs dzirdām, viss iet pēc saraksta nemainīgā kārtībā. Nu, tā kā es smējos un raudāju ārkārtīgi forša grāmata. Paldies!
Radio Mazā lasītava.
Joachims Meierhofs.
Jā.
Viņš pats pieder kurai paaudzē?
Mans vienaudzis.
Vienaudzis, jā?
Kāds 5 gadus jaunāks vai 6.
Viņš spēlē? Mīķenē vēl?
Jā. Nu, pat labam Vīnē. Nu, Vācijā jau teātri ceļo. Mēs iepazināmies, kad viņš strādāja Cīrihē, tas ir 2007. Gadā. Tad mēs satikāmies otrreiz jau Vīnē, Burga teātrī, kad es tur strādāju, arī viņš tur strādāja. Mēs gan diemžēl neesam vienā izrādē spēlējuši. Tad viņš kādu laiku bija Berlīnē, Šaubīnē. Un tagad ir atgriezies atkal Vīneburga teātrī.
Nu, tad es domāju, ka vajag kādu šampanīšu rītu varbūt.
Jā.
Jo rītu jau tā diena sāks, ne?
Jā, nu es sākšu ar pavisam tādu mazu tā kā moto. 20 gadu vecumā sev pašam par lielu pārsteigumu tika uzņemts Minhenes teātra skolā, un tā kā man neizdevās atrast īrējumu istabu, es ievācos uz dzīvi pie saviem vecvecākiem. Nekur citur nebūtu iespējams sastapt divas tik atšķirīgas pasaules, un par to tad es arī gribu pastāstīt par dzīvošanu manu mīļo vecvecāku mājā, un par to, kā tas ir, kad kādam saka, tev jāmācās smaidīt ar krūšu galiņiem. Lūk, pirmā nodaļa 5 etapi. Bija gluži vienalga, kad es tiku apciemojis savus vecvecākus. Tam nav nekādas nozīmes. Vai es toreiz biju 10 vai 15 gadus vecs, viņi vienmēr ir bijuši tādi paši. Tās daudzās brīvdienas, ko es pie viņiem tiku pavadījis vēl pirms savām mācībām teātra skolā, manā atmiņā ir saplūdušas kopā vienā vienīgā miglātītu gadu mākonī. Tas varbūt ir tāpēc, ka tikai retu reizi no tā iznirst atsevišķi notikumi vai atgadījumi no manu vecvecāku ikdienas dzīves. Visa viņu dzīve būtībā ir viens liels atgadījums. Katra diena vienmēr ir bijusi tāda pati kā visas iepriekšējās, un katra no tām bija īsts brīnumdarbs. Pašu nosprausta disciplīnas, dažādu dīvainību un rituālu šķēršļu trase. Pirmais etaps – šampanietis.
Fragmentus no vācu aktiera Joachima Meierhofa grāmatas Akšī plaisas sasodītā plaisa lasa tulkotājs un aktieris Gundars Āboliņš.
Mans vectēvs jau uz brokastīm vilka gaišu uzvalku ar vesti, un pēc matu mazgāšanas, kas vienmēr bija pirmdienās un piekdienās, galvā viņam bija matu tīkliņš. Maikalpotāji jau no paša rīta pilnīgi bez trokšņa bija uzklājusi galdu. Vienmēr, kad es pamodos, viņa jau sen to bija izdarījusi. Taču pirms ķerties pie brokastīm, abi tieši un punktum pulksten 9 iedzēra pa glāzei šampanieša. Cer to abiem uzreiz kļuva daudz vieglāk. Tūlīt pēc brokastīm viņiem bija jānorī vesela kaudze tablešu, ko abi izkratīja uz galda no mazām rotaslietu dozītēm. Tām pa virsu pienācās vēl viena glāze šampanieša. Katrs no viņiem norīja vismaz 15 tablešu, pilnu sauju ar raibām kapsulām. Vectēvs rī vienu kapsulu pēc otras, uzdzerdams katrai mazu šļukiņu šampanieša. Vecā māte ar vienu rāvienu iemet mutē visas uzreiz un uzdzēra tām veselu glāzi šampanieša. Dzerot izliektā šampanieša glāzes mala, viņas zobas palielināja līdz bailes iedvesošam izmēram, bet vecā māte tikai mīļi noteica, tās jau pašas labi zina, kur tām jānonāk. Brokasts pie vecvecākiem vienmēr bija ļoti jaukas, ļoti labi filtra kafija, tik stipra, kā man parasti nebūtu garšojis, bet šeit tā bija īsti paprātam. Jogurts ar linsēklām un smilcērkšu sīrupu, kraukšķīgas maizītes no tostera. Maniem vecvecākiem nekad nebija ienācis prātā, ka mazo apaļo brokastu maizīti var arī vienkārši pārgriezt uz pusēm. Šie klaipiņi ar maizes griežamo mašīnu tika sagriezti plānās šķēlēs un likti tosterī. Nav daudz tādu lietu, kas maniem vecvecākiem iedvestu lielākus šausmas kā mazliet par biezu nogriezt maizes šķēli. Vectēvs to allažu pacēla pret gaismu. Tas bija tests. Cauri maizes šķēlē bija jābūt redzamam dārzam un magnolijai.
Vecvecāki, spriežot pēc tā apraksta, droši vien nav aktieri.
Nē, ir.
Ir.
Vecā māte, mēs vecmāmiņa, bet vecā māte. Tur ir rakstīts, vecā kāpēc māte? Tieši tā ir jāsadz. Ir kinodīva, kinoaktrise un teātra aktrise, pie tam ievērojuma teātra aktrise, un arī aktieru meistrības pasniedzēja bijusi Otto Falkenberga skolā, kurā mācās arī Joachims Meyerhofs. Un vecais tēvs ir teologs un emeritēts filozofijas doktors, kurš raksta Vācijas filozofijas enciklopēdiju.
Mm-hmm. Pēc tam, kad iedzēra šampanieti un tās tabletes.
Jā, jā.
Mm-hmm. No,
otrais etaps – Baltvīns. Katru dienu tieši pulksteni vienos bija pusdienas, vienkārši un labs ēdienas, kā priekšēdienas vienmēr tika pasniegta zupa. Nedēļas gaitā tā piedzīvoja visai specifiskas pārvērtības, jo katrā nākamajā dienā tajā tika iejaukti iepriekšējās dienas zupas pārpalikumi, tādējādi vismaz divkārt uzlabojot tās garšu. Otrdienā zupa jau bija trīskārt labāka. Piekdienā tā jau bija kļuvusi par diezgan komplicētu zupu kokteili. Ja piekdienā rūpīgi iedziļinātos šajā garšu buķetē, mēs iegūtu detalizētu pārskatu par visām aizvadītās nedēļas ēdienreizēm, un mans tēvs atkal un atkal varētu teikt, šonedēļ, nu gan mums galdā bija patiešām izcilas zupas, mīļā Inge. Sestdienās zupas nebija, bet svētdienās ar dzidru vēršu astes buljoniņu sākās viss no gala. Vecam tēvam patika, ka uz šķīve valda kārtība. Te labajā maliņā jābūt puķkāpostiem, tālāk viducī kartupeļiem, bet pretējā pusē zivī. Starp atsevišķām ēdienas sastāvdaļām bija jābūt redzamam šķīve dibenam. Kad es vēl mazs būdams ar nazi sašņakāju gaļu mazos gabaliņos, ar dakšiņu saspaidīju kartupeļus un to visu kopā ar lielu daudzumu mērces, samaisīja gardā putriņā, vectēvs uz mani paskatījās tā, it kā es tur būtu iemačājis arī viņa smalki strukturētās smadzenes.
Klau, vecāki arī parādās, vai
parādās.
Vai viņiem nav īpaši lielas nozīmes?
Parādās un ir liela nozīme, jo kā autors vispār nonāk Minhenē, ģimenē ir krīze, tā ģimene jūk, tēvam parādās cita sieviete un bojā nelēmas gadījumā ir gājis vidējais brālis un viņš ļoti pārdzīvo savu vidējā brāļa zaudējumu un grib bēgt un sākt citu dzīvi. Viņš izdomā pārcelties no Ziemeļvācijas, no Šlēsvīgas uz Minheni, kuri viņam ir jau sarunāta alternatīvā dienesta vieta, kādā rehabilitācijas klīnikā Minhenē, kurā viņš kā peldēšanas instruktors palīdzētu ūdens terapijas nodarbībās bērniem, kas pēc traumām atgūst kustības. Un absolūta dzīvošana ir medmāsiņa kopvītnē. Un viņš jau uzbūvēja sev to idilisko pasauli, kā viņš modīsies un peldēsies ar medmāsiņām un visu. Bet kaut kā notiek tā, ka viņš iestājas aktieru skolā.
Tātad viņš varēja būt peldēšanas instruktors, bet kļuva par aktieri,
jā? Jā. Pašā augšā Bēniņos, iekārtota kā privātā dzīvojamā telpa, atradās Martas von Olbrichtes valstība. Kopš neatminamiem laikiem tur notika individuālās nodarbības. Viņa skaislība bija dzēja, istabā bija jūtams spēcīgs filtrētas kafijas un vecas dāmas aromāts. Olbrichta kundzes mati bija zaļganā nokrāsā un savākt uz galvas mazās pinkainās copītēs. Jau pašā pirmajā stundā viņa iebāza man mutē pirkstu un iztaustīja augslējas vai gadījumā mans galvaskausis. Nav deformējies kāda sagrīnas bērnības traumas vai mutes dobuma operācijas rezultātā. Pat minimāls nobīdes kaulu plātnēs var novest pie tā, ka tu slikti skani. Viņa droši gribēja izpētīt, vai man tur nav izveidojusies kāda plaisa. Marta von Olbrechta bija pazinusi visus. Brechtu, Terēzi Gīzi, Gustavu Gringensu, Romiju Šnaideri, Hans Albersu, Kortneru, Fēlingu un daudzus citus. Viņa mēdz teikt, te uz šī krēsla ir mācījies runāt pats Mario Adorfs. Man ļoti patīk šīs stundas. Kad jau 5 minūtes bija izpildījis aizvēsturiskus skatuves runas vingrinājumus, vēderu uz iekšu, krūtis uz āru, pietika apgāst tikai pirmo domino kauliņu, uzdot kādu pavisam nenozīmīgu jautājumu un zibenīgā ķēdes reakcijā sakoja simtiem anekdošu. Olbrechts kundze labprāt stāstīja par savu dzīvi. Tad tur varēja mierīgi sēdēt, mieloties ar ingvera sukādēm, šokolādē un klausīties nostāsts par to, cik spēcīgs starojums reiz bijis teātrim. Neviena cita stunda nepaskrēja tik ātri kā pie Martas von Olbrechtes. Patiesībā viņa jau sen bija jābūt aizsūtītē pensijā, taču Olbrechts kundze pilnīgi atklāti bija lūgusi saviem skolēniem iestāties par viņu un teikt skolas vadībai, ka nekur citur nevar tik daudz iemācīties, kā pie viņas. Un patiesībā tā arī bija. Viņa bija kā bēniņu ragana, dzīves teātra arhīvs un izcila stāstniece.
Tev arī ir bijuši tādi pasniedzēji?
Protams. Nu, te ir tik daudz saskars punktu, tik daudz radniecīgu, ka... Tā vide viss, tas teātris, tā skola, kas es tur tik daudz laika pavadīju, tā kantīne.
Minhenē,
jā.
Vecā māte, arī man jāpaskaidro, ir bijusi aktrise, kinoaktrise, kino dīva, teātraaktrise un arī pasniedzēja, aktiermeistrības pasniedzēja Otto Falkenberga skola. Vecā māte citēja savu iemīļoto dzejnieku rindas. Parasti tie bija Pauls Cēlans, Nelī Zaksa vai Matiesa Klaudījums, un, protams, ka viņi tos visus zināja no daudz. Līdz ko mans vecais tēvs bija izgājis no istabas uz tualeti, viņi uzreiz steidzās man pačukstēt, cik slikti viņam tā labam klājas. Hermanim ir ļoti smagi, jau labu laiku tā ir. Viņš jūtas pavisam pamests. Kad savukārt uz tualeti izgāja mana vecā māte, vecais tēvs to pašu man teica par viņu. Inga jau vairs nespēja. Viņa tas ir par daudz, kāja pavisam vairs neklausa. Es rēķinos ar viss sliktāko. Ap 11. Vakarā abi jau bija diezgan sadzērušies, taču netik ļoti kā es. Es varēju turēt daudz mazāk nekā viņu. Manai vecai mātei bieži vien nācās ciest no sava vīra paternālismu. Būdams alkoholu varā, viņš nepārtraukti regulēja savu sievu, katru teikumu iesākdams ar nē. Vai tev ieliet vēl kādu sarkanu vīnu, Hermani? Nē, kā kusīt. Vai arī, Hermani, vai tev šis siers garšo? Nē, tas ir lielisks. Arī vecais tēvs nepalika atbildi parādā. Viņš teica, ej taču lēnāk, Inga, tev jāuzmanās ar savu kāju. Viņa tam atbildēja, lieciet taču mani vienreiz mierā, kungs. Sarunas tonis varēja pēkšņi arī strauji mainīties. Vecā māte aizrādīja, tev šovakar pietiks dzert, Hermana, tu jau gvelz pilnīgas muļķības. Viņš tai atbildēja, Inge, tu mani jau esi līdz kaklām, vemt gribas. Kaut arī vēl pirms stundas ceturkšņa mēs bijām filozofējuši par Kierkegoru, dievu atklāsmi caur ciešanām un nonākuši pie atziņas caur izmisumu.
Nu, piemēram, kantīnes te uzšķīru. Viņa atnāk tagad kantīnē, pēc pirmās nodarbības ir pauze, un tad būs otrā. Kantīnē pasūtīju porciju kaizaršmarni. Tas ir ķēzara pankūks, plucināts gaisīgs pankūks, ar pūdaru cukuru tas ir iecienīts pavāriešu saldais ēdienis. Tātad kaizaršmarni, visi astoņi apsēdāmies pie mums paredzēta galda. Garnotar mums nebija, jo viņš bija devies plašumos, lai kādā krūdziņā, kā viņš pats mūsu nelokāmā pārliecībā informēja, iztriektu kādu kausiņālus. Pie mūsu galda sēdēja arī citi studenti, kas par mums nelikās nezinis un arī nevarēja likties, jo bija ierauti karstās debatēs. Man tas patika, jo vēlmē tikt ar kaut ko inficētam nebija robežu. Bija pacilājoši tā beidzot sēdēt šajā kantīnē, šajā vietā un mēs smējāmies. Pat Etjēns bija atslābinājies. Nu, kas ir tavā zīmītē, es viņam pajautāju. Neteikšu. Mēs gan uzstājām, taču viņš nevienam to neatklāja. Visi krustām šķērsām skaļi sarunājās. Tam direktoram taču izskatās, ka viņam viss nav mājās, ne? Nu, man jau tagad ir skaidrs, ka tā grietiņa man riktīgi sakritīs uz nerviem. Tu redzēji, kā viņš dīdījās? Nu, kā viņš taču šņauc? Ko? Nu, skaidrs, ka šņauc. Nu, tas nevar būt, ka Otto Falkenberg skolas direktors šņauc. Vai tad tu nepamanīji, kā viņam aizbrauc jumts? Man gan tas otrs, tas Bjorns likās baigais īblis. Nu, tas jau galīgi nodropējies. Ak, Dievs, viens dropmanis, otrs šņaucējs. Kamēr citi sarunājās, es nolēmu pavērot kantīnē sēdošos. Pārsteidzoši, cik dažādi bija cilvēki, kas te bija sanākuši pusdienās. Cik ļoti viņi respektēja uz galdiem izvietotās plāksnītes ar norādēm. Pie tehnisko darbinieku galda ar milzīgām porcijām sev priekšā sēdēja muskuļoti veči melnos vai zilos darbu kombinezonos. Pie aktieru galda nesēdēja neviens, izņemot kādu vecu vīriņu, kam mugurā bija karavīra formas svārki, bet uz galda līdzās alus glāzē gulēja gaiši zila kareivi trīsstūreni. Vīriņš izskatījās bezgalas skumjš un nelaimīgs. Viņam bija nokarājies deguns, acis, vaigi, mati un pat lūpu kaktiņi. Visa sēja bija tāda, ka likās aiz dziļā noguruma tūlīt sāks birt asars. Pie citiem galdiem viennozīmīgi sēdēja intelektuāļi. Droši vien dramaturgi vai režisori. Ēšanas laikā viņi lasīja avīzes vai grāmatas, visiem bija gari mati, bet uz deguna brilles. Savus pusizēsto šķības viņi bija atbīdījuši nostāk, lai avīzes nemērktos ēdienā. Tālāk bija vēl pāris galdu, pie kuriem savu ēdamo neuzkrītoši tiesāja gurdeni biroja darbinieku tēli. Pēkšņi atvērās masīvas dzelzs durvis ar uzrakstu mēģinājums, pārvietojoties lūdzu ievērot absolūtu klusumu, pa tām ienāca grupiņu vīriešu. Visi kā viens novalkātās pat noskrandušās prūšu armijas uniformās. Visi stalta auguma un ar pinkainām matušķipsnām. Visi bāli kā līķi un ar tumšiem riņķiem zem acīm. Vienam no viņiem bija pārsieta galva, citam iekārta roka, ko viņš ienācis kantīnē un iestājies rindā, kā zibens ātrumā sadziedēt uzreiz atbrīvoja no saites. Līdz manām ausīm atlidoja aprautas frāzes. Atkal viens un tas pats šurp un turp, šurp un turp. Nu, lai taču viņš vienreiz līdz galam izdomā, vai mums tur jāpaliek beigtiem vai ne? Nu, cerams, ka vairs neatkārtos un mēs iesim uz priekšu. Viņi bez rindas pasūtīja sevēdienu un apsēdās līdzās skumjajam vīriņam pie aktieru galda, kurš pat nepacēla savus apsārtušos plakstiņus. No attāluma nevarēja saprast, vai tie bija viņu pašu mati vai parūkas. Bija diezgan interesanti vērot šos, tikko no kaujas lauka nākušos vīrus, tik omulīgi un ar veselīgu apetīti ieturam maltīti. Pēkšņi atskanēja translācija un visā telpā acu mirklī iestājās klusums. Visi ieklausījās paziņojumā. Turpinām mēģinājumu. Ceturtā aina vēlreiz no sākuma. Pekneja, Boizena, Eberta, Pīka, Štangas un Šumahera kungs lūdzu uz skatuvi. Saīguši viņi nosvieda savus galdu piedarumus. Kūpošā ēdienu šķīvjos, sasodīts, ja bitīt matos, divi no viņiem pielēkuši kājās, ielēja sevi vēl atlikušo alu un uzmet plecos šineļus. Ievainotais ielika atpakaļ saitē sašauto roku, visi kā atkāpjoties bēgdami un gramodami pamet kantīni. Mēs kā apburti noskatījāmies viņam pakaļ, bet Gerits pie sevis klusa nomurmināja, man šķiet, ka es tomēr gribu būt par skolotāju.
Kas tev bija grūti, tulkojot no vācu valodas?
Man nebija grūti. Nu, protams, ir teikumi reizēm ir gari, un lai tur jāskatās, lai tur nu, neatkārtojas kaut kāda vārda, nu, tur tā valoda druciņa tāda, nu, saglabāt savu daudzveidību. Nu, tādas lietas jau, nu, ir jāpiestrādā mazliet, un tad tu lasi otru un trešo reizi cauri, un tad atkal tu palūk. Bet tas tāds normāls process, nebūtu nekā mocījies ne ar ko. Jo tā vide man ir pazīstama, tās problēmas man ir pazīstamas, tā terminoloģija, teātra žargons man ir zinām, tur man... Es neteiktu, ka man bija grūti, es tā lēnām izbaudīju.
Grāmatas literārijai redaktorei Sandai Rapai ir savs skatījums uz šo tekstu. Īpaši izceļot gundarismus, tas ir jaunas vārdas latviešu valodā. Pie tam, kas ir gurgulēt, nāksies uzzināt tikai šo grāmatu lasot un piedomāt, kā gan mēs līdz šim bez šī vārda iztikām.
Plūst vīna upes un veļas cigarešu dūmi. Bet tā tiešām ir par mīlestību, tāpēc, ka beigās tu attopies tā kā iemīlējies vecmāmiņā, vecētiņā pašā grāmatas varonī, un tas ir apbrīnojami, kā ar humoru, balansējot humoru, sarkasmu, ironijas robežas var ne reizi ne uz Kristus, tā nicināšanas asmenis, tas ir ārkārtīgi liela meistarība. Es gribu par tulkotāju arī pateikt, Gundara Āboliņus vienmēr esmu slavējis par valodas plūdumu, un tas tiešām tā ir, un par to liecina šāds notikums, es aizsūtīju korektorēju maketu un teicu, ka vajag ātri izlasīt viņu pēc kādas pusstundas, nu varbūt mazliet vairāk, un uzrakstīt. Tā tik ir grāmatas, esmu jau 50. lapusē. Tas nozīmē, ka mēs kā gazelis, kā antilopas vecā pāriem varbūt Nu jā, un vēl es Latviešu valodas institūtu vārdā gribu pateikties par valodas bagātināšanu, jo drašķis žanierēties un gurgulēt ar manā pārkrājumā, un drašķis žanierēties, nu to nevar lietot jebkurā situācijā, bet gurgulēt, es nesaprotu, kā latvieši ir iztikuši. Vienā vietā bija iesprūkcijas grūgulēt, es domāju, paskatīšos kā tauta doma. Nav nevienā vārdnīcā vārda gurgulēt.
Tā bija mana pārrakstīšanās.
Jā, bet gurgulēt arī nav vienā vārnīcā, nekur. Tas ir īsts gundarisms, tas ir tapis tieši. Es nezinu, to katrs latvietis noteikti ir darījis, bet es nesaprotu, kā valoda ir šim iztikus. Pēc paldies.
Vācu un latviešu teātrī tā terminoloģija vai žargons ir stipri atšķirīgs?
Nē, ļoti līdzīgi visā pasaulē. Teātrī strādājošie cilvēki, tā kā, nu, viņi savostās, nu, tā kā zālītes pīpētāji uzreiz no acis skatien saprot, ar ko ir darīšana.
Vai Joachims Meierhofs arī Latvijā ir bijis kādreiz?
Nē.
Nu, es, ir pienācis
viņam,
laiks,
Es viņu lūdzu, lai viņš atbrauc uz grāmatas atvēršanu, bet viņam, diemžēl, nāk laukā izrādi, un, bet es ceru, ka viņš kādreiz slepe atbrauks.
Ko viņš spēlē, kādas lomas tagad teātrī?
Nu, viņš spēlē vadošās lomas, gan mūsdienu dramaturģijā. Nu, viņš ir vadošais aktieris, vadošais no visas vācijas runājošās telpas. Nu, teiksim, es nepārspīlēšu viens no, no 10 vadošiem aktieriem, desmitniekā.
Pie tam arī talantīgs rakstnieks.
Bet mums jau arī ir Zane Daudziņa, lielisks aktris un lielisks rakstnieks. Mums ir ko nolikt priekšā.
Jā, mums ir. Vai tev nekad nav bijusi tāda nieze, ka nu, tā kā rakstīt pretī savu kādu atmiņu par, es nezinu, par pedagogiem, īpaši talantīgajiem leģendāriem?
Nē, nu šad un tad man šis jautājums tiek uzdots, un es arī šad tad padomāju, kā tas būtu, bet pirms manis jau to viss ir aprakstījuši cilvēki tik talantīgi, un, un ja es nevaru labāk par viņiem, tad kāpēc man būt trešajiem labākajiem? Egoisms savs tur nostrādā.
Joachima Meierhofa grāmatu Akšī plaisa, sasodītā plaisa no vācu valodas tulkojas un fragmentus lasīja Gundars Āboliņš, izdevusi Upe tuviem un tāliem. Sarunājās Ingvilda Strautmane, bet visu klausāmā kārtībā savēda Nora Micpapa un Agita Bērziņa. Tev jau prātā kaut kas jauns tulkojums?
Nu šis tas jau, protams, visu laiku es jau kaut ko daru. Bet tūliņās jau būs, jau sāksies darbs ar vienu vācu režisoru pie izrādes Parsifals, kur būs daudz vajadzīgas manas valodas zināšanas un tūkošanas iemaņas. Tad vēl ir viena tāda iecera, es tā varbūt plašāk vēl neesmu pilnvarots stāstīt, vēl viens muzikāls projekts ar kādu ļoti izcilu mūziķi.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata varbūt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereju fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.